Κύριε Κούλογλου,
γεια σας.
Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ακόμα και οι δημόσιοι υπάλληλοι φαίνεται ότι είναι δυσαρεστημένοι από την πολιτική που ακολουθήθηκε. Θα αποδίδατε κι εσείς δηλαδή στην οικονομική κατάσταση αυτή την δυσαρέσκεια?
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Εντάξει, ξέρετε, τα μνημόνια φτύρουν. Η κυβερνητική θητεία φτύρει επιπλέον. Όσο και αν προσπαθεί κανείς να εφαρμόσει τα μνημόνια με τον πιο ήπιο τρόπο, όλες αυτές οι περικοπές που έγιναν, που προσθέθηκαν στις προηγούμενες περικοπές, παίζουν τον δικό τους ρόλο. Αυτή είναι η βάση της διαμαρτυρίας που εκφράστηκε, και αυτή είναι η βασική αιτία της διαμαρτυρίας που εκφράστηκε στις ευρωεκλογές.
Κύριε Κούλογλου, έχετε εκφράσει ωστόσο, έχετε διατυπώσει την άποψη ότι η ελληνική κοινωνία είναι κεντροαριστερή στην πλειονότητά της. Δυνάμεις, όπως έχετε πει βέβαια, που βρίσκονται σε διαμάχη μεταξύ τους πολλές φορές. Συνεχίζετε να έχετε την ίδια άποψη και πιστεύετε ότι αποτυπώθηκε αυτό στο εκλογικό αποτέλεσμα?
Ναι, βέβαια αποτυπώθηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι αν προσθέσει κανείς στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και όλη την ακροδεξιά, αυτό δεν δημιουργεί ένα ποσοστό πάνω από το 41-42%, άντε 43%, δηλαδή, και μάλιστα σε συνθήκες που έχει φουσκώσει η δεξιά πτέρυγα λόγω της αρέσκειας και της αντίδρασης προς την κυβέρνηση, όπως εκφράστηκε με την ψήφο διαμαρτυρίας. Θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία πάντα ήταν κεντροαριστερή και αριστερή, γιατί ήταν η πλειοψηφία. Αυτό εξακολουθεί και παραμένει, και επομένως εναπόκειται στις δυνάμεις εκείνες που το συνειδητοποιούν αυτό και που είναι αρκετά ανοιχτές και ανοιχτόμυαλες, να το αξιοποιήσουν έτσι ώστε να αποδεχθεί αυτό που θα πρέπει με πάση θυσία να αποδεχθεί για το μέλλον της χώρας, που είναι η επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτή η ψήφος διαμαρτυρίας όμως που λέτε, που εκφράστηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να γίνει ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, και με ποιο τρόπο, δηλαδή, που πρέπει να κάνει φόκους η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή?
Η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει το μήνυμα, το πήρε ήδη, να το μελετήσει, να το αξιοποιήσει και να κάνει τις κατάλληλες αλλαγές και βελτιώσεις στην πολιτική της. Κοιτάξτε, το μήνυμα είναι προφανές, είναι σαφές αυτό, ότι τι έγινε. Επομένως θα πρέπει να παρθούν μέτρα για την, ακόμα και τώρα, ή επίσης στο πρόγραμμα της. Γιατί στην πραγματικότητα τώρα δεν έχει η κυβέρνηση περιθώριο να πάρει μέτρα, πέρα από την μη μείωση του αφορολόγητου που ήδη το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και που είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς θα γινότανε. Αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα, το είχε ήδη εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός.
Είπατε, ναι, συνέχεια, ολοκληρώστε αν θέλετε τη σκέψη σας.
Ναι, αυτό θα γινόταν. Επομένως πρέπει να, στο πρόγραμμα το οποίο θα διατυπώσει η κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ ως πρόγραμμα για κυβέρνηση στο ερχόμενο διάστημα, θα πρέπει να υπάρχουν όλες εκείνες οι προτάσεις οι οποίες να διορθώνουν τα λάθη που έγιναν την πρώτη τετραετία, τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις που αναγκαστικά η κυβέρνηση έκανε υπό την πίεση των ευχαριστών στην πρώτη τετραετία, και να δίνουν μια διαφορετική, ένα διαφορετική προοπτική για το ελληνικό πρόγραμμα για την ελληνική κοινωνία.
Πιστεύετε πρέπει και θέματα συμπεριφορών πρέπει να προσεχθούν, κύριε Κούλογλου, εκτός από το πρόγραμμα?
Ασφαλώς πρέπει να προσεχθούν και θέματα συμπεριφορών, βεβαίως.
Επειδή Επειδή αναφερθήκατε σε θέματα έτσι προγραμματικών θέσεων κτλ., είδαμε στη διάρκεια της συνέντευξης της χθεσινής του Πρωθυπουργού να λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η εφαρμογή του προγράμματος που έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία στην ουσία θα συνιστά οπισθοδρόμηση, επιστροφή σε πολιτικές που εφαρμόστηκαν ενδεχομένως και κατά την περίοδο εφαρμογής των μνημονίων. Συμμερίζεστε κι εσείς αυτήν την άποψη?
Απολύτως. Νομίζω ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας επιστρέφει στον τονωτό. Είναι η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και φοβάμαι ότι θα έχουμε την επανάληψη του φαινομένου της Αργεντινής. Η Αργεντινή, το παλιό σύστημα οδήγησε σε χρεοκοπία της χώρας, ήρθε το Δουνουτού, επανήλθε η αριστερά στην εξουσία, νοικοκύρεψε τα πράγματα, παρέλαβαν μια καλύτερη οικονομία με κάπως διευθετημένο το θέμα του κρέους και από εκεί με τις πολιτικές που ακολούθησαν τις νεοφιλελεύθερες επανήλθε το Δουνουτού. Αυτό έγινε στην Αργεντινή. Και όλη η καλή νοικοκυρεμένη διαχείριση που έγινε επί αριστεράς καταστράφηκε. Και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Φοβάμαι ότι μια πιθανή επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας θα οδηγήσει ακριβώς στο ίδιο σενάριο. Διότι αυτά λέει και το Δουνουτού.
Άρα, κύριε Κολοκλή, τώρα.
Τα 8 ώρα είναι ξεπερασμένα κτλ.
Ναι, επειδή είστε και δημοσιογράφος, αυτή είναι η ιδιότητά σας και διαβάζετε και κάνετε και δεύτερη και τρίτη ανάγνωση των γεγονότων. Αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας, έχουμε μια επιβράβευση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας ή είναι ως συνήθως στην Ελλάδα μια ψήφος διαμαρτυρίας απέναντι σε κυβερνητική πολιτική?
Ποιο προγράμματος? Το πρόγραμμα δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το πιο ντροπαλό κόμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν λέει το πρόγραμμά της, δεν αποφεύγει να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά της. Το ξεδίπλωσε κατά λάθος ο κ. Μητσοτάκης σε ορισμένες τυχές του και αποφεύγει επίσης να αποφύγει το διάλογο. Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να κάνει debate με τον Τσίπρα, παρότι πριν είχε πει ότι
όσα debate θέλετε.
Ναι, θα θέλει ο Τσίπρα, ναι. Και επίσης προσπαθεί να κρύψει και τον ρεβασισμό που υπάρχει, διότι αυτά που έχουν ελεγχθεί ότι θα μεταχειριστούν τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καν τα στελέχη του, ως ακμανός του πολέμου.
Με τις ενδείξεις
γενέβης όμως. Και διάφορα. Με βάση τις... Ναι, σεβόμενοι τις ενδείξεις γενέβης, ψηφοφόρους ως ακμανός του πολέμου, καταλαβαίνετε τι ρεβασισμό υποκρύπτει αυτό που είπε ο άλλος, ο γιος του βασανιστή, ότι μας χρειάζεται Μακρόνισσος, γιατί η Μακρόνισσος ήταν ένα αποτελεσματικό τρόπο. Είναι ο γιος του βασανιστή της Μακρονής, είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ή στέλεχος, δεν ξέρω ακριβώς το στάτους του, αλλά είναι πράγματα τα οποία και επίσης βλέπω αυτό που γίνεται τώρα με την δικαιοσύνη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, όπως δεν το καταλαβαίνει αυτό, γιατί δεν τον αφορά και πάρα πολύ, αλλά αυτή η στάση της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουν ήδη ληφθεί συνενετικά αποφάσεις για την αλλαγή στην ηγεσία της δικαιοσύνης και αυτές δεν θέλει να τις εφαρμόσει, δεν θέλει να τις υλοποιήσει, γιατί θέλει να προσπαθήσει στο δικό της μυαλό να βάλει δικούς της δικαστές, αν κερδίσει τις εκλογές, με στόχο να μην διελευκρατούν τα σκάνδαλα που είναι σε εξέλιξη. Αυτό είναι το οποίο η έρευνα η δικαστική είναι σε εξέλιξη. Είναι προφανές αυτό. Ιδάλλως, τι ακριβώς απασχολεί την Νέα Δημοκρατία να αλλάξει η ηγεσία στην οποία έχει συμφωνήσει.
Μάλιστα.
Αλλά έχει συμφωνήσει μαζί με την κυβέρνηση, συνεργατικά.
Κύριε Κούλογλου, επιστρέφω λίγο στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, εκεί που μας είπατε όντως ότι πιστεύετε ότι ανήκει στο χώρο της κεντρώας αριστεράς και της αριστεράς η πλειονότητα του κόσμου στη χώρα. Και είπατε χαρακτηριστικά ότι πρέπει αυτές οι δυνάμεις να είναι ανοιχτόμυαλες. Ήθελα να σας ρωτήσω, διαπιστώνετε όντως να είναι ανοιχτόμυαλες οι αριστερές δυνάμεις, γιατί σε αυτό το πεδίο και σε μια εποχή μάλιστα που αναζητούνται τρόποι συνεργασίας και συγκλήσεων, δεν το διαπιστώνουμε να συμβαίνει, το αντίθετο μάλιστα.
Κοιτάξτε, εξαρτάται και ποιες δυνάμεις αναφέρεστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη προχωρήσει με την προοδευτική συμμαχία στα κατάλληλα αντίγματα και αξιοποιώντας ακριβώς αυτό, ότι υπάρχουν δυνάμεις πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες θα έπρεπε να συνεργαστούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να υπάρξει ένα μέτωπο ανάσχεσης αυτού του κύματος μέτρων τα οποία θα ξαναρίξουν στην κρίση την ελληνική οικονομία αλλά και την ελληνική κοινωνία με όλα αυτές τις όλα αυτά τα κτηνοτροπία που υπάρχει. Θα γυρίσουμε πίσω σε άλλες εποχές. Mm-hmm. Υπάρχει, αυτό άλλες δυνάμεις δεν το κάνουν.
Εννοείται τις δυνάμεις της προοδευτικής συμμαχίας, γέφυρα κτλ. Ή και κάποιες άλλες δυνάμεις ενδεχομένως όπως είναι, ξέρω εγώ, πρώην σύντροφοί σας που αποχώρησαν.
Ασφαλώς. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε. Αν αναφέρεστε σε...
Ας πούμε είπε...
συγκεκριμένους.
Ναι, ναι, συγκεκριμένους, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει πεδίο συνεργασίας με τον κύριο Βαρουφάκη, ενδεχομένως με κάποια στελέχη από τη ΛΑΕ, έχουμε και εκεί κάποιες εξελίξεις. Εκτός δηλαδή από το κίνημα αλλαγές αυτή τη στιγμή που είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με ποιους άλλους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
Με όλες τις δυνάμεις που θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Με όλες τις δυνάμεις. Και αυτό το μίνιμουμ πρόγραμμα περιλαμβάνει θετικές αλλαγές για την οικονομία, υπεράσπιση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών που η Νέα Δημοκρατία θέλει να περιορίσει και επίσης υπεράσπιση της ελληνικής κοινωνίας από μέτρα τα οποία επακύρεται τη Νέα Δημοκρατία και αν θα έρθουν να κερδίσει και τα οποία θα είναι καταστροφικά, κοινωνικά καταστροφικά.
Ναι, δηλαδή...
όπως είναι η κοινωνική ασφάλιση να περάσει στους ιδιώτες.
Ναι. Σωστά.
Τα δημόσια νοσοκομεία να περάσουν να έχουμε λέει ασπίς πρόνοια. Τα δημόσια νοσοκομεία να τα δώσουμε τη διοίκησή τους σε ιδιώτες και να έρχονται να τα διοικήσουν για την ψυχή της μαμάς τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχει επακριθεί ο κ. Μητσοτάκης σε συντονισμό το ίδιο μήκος κύματος με τις νεοπλεύθερες πρακτικές της ακροδεξίας στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε στην Αυστρία παραδείγματος χάρη όπου επανέφεραν τον 12ωρο, εδώ έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη και αυτά η μέρη εργασία.
Τώρα, στο πλαίσιο, να μείνουμε λίγο στο πλαίσιο των συνεργασιών, η αποχώρηση Βενιζέλου διευκολύνει την κατάσταση ας πούμε ενός διαλόγου με το κίνημα αλλαγής? Θεωρείτε ότι για ποιον λόγο καταρχήν έγινε αυτή λήφθηκε αυτή η απόφαση από την κυρία Γεννηματά και προκάλεσε στην αποχώρηση του κυρίου Βενιζέλου? Είναι κάποιο μήνυμα που θέλει να δώσει?
Κατά βάση νομίζω πως όχι. Θεωρώ ότι πρόκειται για παιχνίδια, είναι μάλλον Game of Thrones αυτό. Είναι παιχνίδια εξουσίας. Είναι παιχνίδια εξουσίας. Κύριε Γεννηματά, προφανώς επειδή φοβάται ένα κακό αποτέλεσμα, θέλει να ελέγξει την κοινοβουλευτική ομάδα που θα προκύψει για το κοινάλ μετά τις ερχόμενες εκλογές. Και στα πλαίσια αυτά ήθελε να έχει μια πιο δική της ελεγχόμενη κοινοβουλευτική ομάδα και ο κ. Βενιζέλος, επειδή είναι στο δικό του μήκος κύματος, δεν ελέγχεται απολύτως. Αυτή ήταν η βασική ιδέα του. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτό παράξει και πολιτικό αποτέλεσμα, ενδεχομένως μπορεί να παράξει και πολιτικό αποτέλεσμα.
Που θα ευνοήσει το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία.
Κάποια. Δεν ξέρω, ως προς τα εκλογικά, δεν ξέρω. Εγώ θα περίμενα η απομάκρυνση του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος είναι από τους φανατικούς πολέμιους του ΣΥΡΙΖΑ, να βγούσε και σε μια αναθεώρηση των βασικών θέσεων του κοινάλ, οι οποίες να αντιστοιχίσουν τις θέσεις της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από όπου σας μιλάω, η σοσιαλδημοκρατία στρέφεται προς τα αριστερά. Προσπαθεί να αξιοποιήσει τα λάθη που έκανε στο προηγούμενο διάστημα συμμαχίες με την δεξιά και να γίνει σε αριστερά. Η μόνη εξαίρεση από τον κανόνα είναι το κοινάλ, το οποίο στρέφεται να χτυπάει τη δεξιά, αφήνει παράθυρα με τα παιδική συνεργασία με τη δεξιά και βαράει την αριστερά.
Θέλετε να πείτε ότι δεν πήρε παράδειγμα από τη Γερμανία?
Από κανένα κόμμα. Δεν είναι μόνο τη Γερμανία. Δεν πήρε από κανένα κόμμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ελπίζω ότι θα γινόταν αυτό. Δυστυχώς και η Γερμανία συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή δεν αποκλείει συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, που θα είναι καταστροφική, θα ξαϊλώσει τελείως το την άλλα, αλλά δεν την νοιάζει, υποθέτω αυτό, ή δεν φαίνεται να την νοιάζει, και συνεχίζει το μονομερή αγώνα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Κυρία Κούλογλου, τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει ή τι ελπίζετε ότι μπορεί να αλλάξει μέχρι τις εκλογές σε σχέση με την ισορροπία δυνάμεων?
Κοιτάξτε, αυτό που πιστεύω είναι ότι με τη διατύπωση, σε αυτή τη διατύπωση των προγραμμάτων, εάν η Νέα Δημοκρατία ξεπεράσει τις ντροπές της και πει το πραγματικό της πρόγραμμα, ότι θα μπορέσει ο κόσμος να αντιμετωπίσει δύο και οι εκλογές να αντιμετωπίσουν δύο τελείως διαφορετικές προτάσεις και να πάρουν θέση πάνω σε αυτές τις προτάσεις. Δίνεται μια ευκαιρία τώρα. Αυτό που μέχρι το προηγούμενο διάστημα κυριάρχησε και κατάφερε να το περάσει η Νέα Δημοκρατία με τη βοήθεια και των φιλικών μέσων ενημέρωσης ήταν να φύγουν αυτοί και δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα που έχει περάσει αυτό, έστειλε το μήνυμα που ήθελε να στείλουν στο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει. Πρέπει τώρα να σκέψει και τα προγράμματα και να δούμε ποια από τα προγράμματα θα βελτιώσει την οικονομική του θέση και επίσης τη θέση της πολίτης, τη θέση της δημοκρατίας μας.
Κύριε Κούλογλου, ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συζήτηση αυτή. Τι γίνεται τώρα με τα όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κομισιόν και τα λοιπά? Πότε θα καταλήξουν σε πρόσωπα?
Κοιτάξτε, γίνονται παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα. Στο επίπεδο των κρατών, στο επίπεδο των πολιτικών ομάδων, στο επίπεδο στο εσωτερικό της κάθε πολιτικής ομάδας, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε υπάρχει ένας οργανισμός παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η επιλογή του Προέδρου της Κομισιόν, που είναι μια πολύ σημαντική θέση, είναι σαν ο Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Δηλαδή είναι ισορροπία κρατών, Γαλλία-Γερμανία, είναι ισορροπία πολιτικών ομάδων, δεξιά, κέντρο, αριστερά κτλ. Είναι ισορροπία μέσα σε κάθε πολιτική ομάδα, γιατί ας πούμε, ξέρω εγώ, στη δεξιά υπάρχουν και δυνάμεις και το δεξί που δεν θέλουν πολύ το Βέμπερ. Άρα γίνεται ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη παραγμάτευση εσωτερική κτλ. Αυτό συνεχίζεται και δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Επίσης δεν είναι μόνο ο μόνο πρόεδρος
της Κομισιόν, ο επικεφαλής,
αλλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μπαίνουν όλες οι βασικές θέσεις. Μπαίνει ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.
Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όλα. Βέβαια.
Διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε όλα αυτά είναι μια καραμπόλα δηλαδή που
συμβαίνει.
Και εδώ είμαστε τώρα. Mm-hmm.
Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κούλογλου. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Καλή συνέχεια.